No niin, rakkaat ystävät, terveisiä Hämeenlinnasta, ja varmaan kun sukunimi on mikä se on, niin se varmaan ainakin joissakin teissä herättää kysymyksiä. Viime talvena kävin tuolla Mikkelissä sana- ja rukouksen illassa, ja siellä seurakunnan tiedottaja sitten kyseli multa, että mikähän olisi se aihe, jonka kanssa olisin siellä liikkeellä, ja sydämelle nousi sitten sellainen aihe, että elämän perustuksia etsimässä. Ajelin sitten talvisena iltana sinne Mikkelin tuomiokirkkoon. Siellä oli 400 ihmistä paikalla, ja sitten yksi vanha, yli 80-vuotias rouva tuli siinä juttelemaan. Hänellä oli kirje mulle kirjoitettuna, ja hän siinä kirjeessään kertoo 40-luvulta Mikkelin tuomiokirkosta. 40-luvulla Urho Muroma oli pitämässä kirkkoiltaa aiheena elämän perustuksia etsimässä. Se oli täsmälleen sama aihe, täsmälleen samassa paikassa vuosikymmeniä myöhemmin. Ja 40-luvulla ihmiset oli saanut kohdata elävän Jeesuksen. Ja se oli kantanut, joskus tuntuu nämä nykyiset siunaukset, ne kantaa korkeintaan tuohon parkkipaikalle. Mutta kun Jeesus siunaa ja kohtaa meitä, niin se kantaa vuosikymmeniä. Ja siellä Mikkelissä tuomiokirkossa oli tosiaan monia ihmisiä, jotka oli saanut tulla jo sotien jälkeen, löytää Jeesuksen ja tulla uskoon. Ja tosiaan niin Urhosta ei ole mulla mitään paineita. Joku ajattelee tietysti, että on kauheat paineet, kun on tuommoinen sukunimi, mutta mulla on minkälaisia paineita, kun mä ajattelen sillä lailla, että yhden kerran joku voi joskus jossakin tulla nimen perusteella. Mutta jos ei sulla ole mitään sanottavaa, se on aivan varma, että kukaan ei tule toista kertaa. Eli me ollaan tässäkin täysin sen varassa, mitä Herra meille antaa. Ja sitähän me ennen kaikkea tarvitaan, ja sen takia on tämän opetuksenkin aiheen valinnut tuolta toisesta korintolaiskirjeestä. Sen 10. luvusta jakeet 3 ja 4, ja otetaan vielä se 5. jae, mä voin sen tähän lukea, ja toivottavasti tämä innostaa teitä myös lehteilemään, katselemaan Raamatusta tätä aihepiiriä. Me elämme tässä maailmassa, mutta emme taistele tämän maailman tavoin. Sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Me hajoitamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Meillä on taistelu, me ollaan taistelutilanteessa, niin kuin jokainen meistä ymmärtää. Ollaan hengellisessä sodan käynnissä. Ja meille on annettu jotakin, ja se mitä meille on annettu on Jeesuksen, Kristuksen voima. Ja se on annettu meille tätä sodan käyntiä varten. Ja meidän taistelu on hengellistä sotaa. Ja me ollaan sodassa, jotta me voitaisiin tuhota maahan linnoituksia, jotka asetetaan Jumalan tuntemista vastaan. Voitaisiin asettua vastustaan Jumalan tuntemista vastaan nousevia järjen päätelmiä. Meillä helposti on järjen päätelmiä, jotka menee ylitse Jumalan sanan, ja me aletaan miettimään näitä hengellisiäkin asioita jotenkin inhimillisistä lähtökohdista. Raamattu lupaa, että meillä on voima vastustaa tätä maailman henkeä omassa itsessämme ja meidän ajatusmaailmassa. Tämä tuli hyvin konkreettisesti esille tuossa, kun muutama viikko sitten olin lähdössä tuonne Israelin matkalle. Ja kun elettiin sitä lähtöviikkoa, elettiin torstaita sunnuntai-iltana, tai sunnuntaina piti lähteä, meidän nuorin poika Mikael sairastui vatsatautiin, ja hänellä on usein sellainen vatsatauti, joka sitten saattaa pitkäänkin olla kipeä pari viikkoa, jos hän on huonolla, jotenkin epäsäännöllisesti tulee syötyä. Ja Päivi oli, vaimo oli tuolla keittiössä rukoilemassa Mikaelin kanssa, ja mä ajattelin sillä lailla, että niin kuin kunnon papin kuuluukin, että kyllä ne siellä pärjää keskenään, että ei mun tarvi mennä sinne rukoilemaan. Eikö sillä lailla kaikki uskovat tee, kun, että kyllä ne siellä pärjää. Mutta sitten kun meni iltaa eteenpäin, niin Jumala alkoi puhua mulle, että tai kehotti, sain kehotuksen siihen, että rukoile Mikaelin puolesta. Sitten Mikael siinä sohvalla makas, oli aika kipeä. Voiteli hänet siinä sairasten öljyllä ja rukoili hänen puolestaan, niin kuin Raamattu meitä kehottaa. Ja seuraavana aamuna tuo poika oli kuin toinen poika. Mä olin saanut julistaa hänelle synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, ja se vatsatauti oli niin kuin pois pyyhkästy. Sinunkin rukous on äärimmäisen tärkeä. Joskus me ajatellaan sitä, että minun rukoukseni ja minun pieni elämäni, niin ei se ole kauhean tärkeää. Mutta jos ajattelet sitä, että Herra, joka on ilmestyksen Jumala, voisi ilmestyä Lapualla, niin Jumala kysyy sinulta, että oletko sä valmis rukoilemaan, että Herra ilmestyy täällä? Vai luotatko sä siihen, että kyllä ne toiset uskovat? Kyllä ne jotkut jossakin joskus rukoilee, että Herra ilmestyy täällä. Jos sinä olet uudesti syntynyt ihminen, niin se mitä sinä teet, niin on äärimmäisen tärkeää tämän hengellisen sodankäynnin merkeissä, jossa me ollaan. No sitten tuli sen Israelin matkan aaton aatto, eli sunnuntaina lähettiin ja lauantaina sitten pakattiin matkalaukkuja. No yksi ihminen soittaa mulle 9:ltä, joka aikaisemminkin on saanut sanaa Herralta, ja muistan yhdenkin Ryttylässä pidetty rippikoululeiri, jolla leirillä kaikki leiriläiset tuli uskoon, ja hän sai sellaisen sanan Herralta juuri sinne leirille. Jumala oli muistuttanut häntä, että rukoile se leirin puolesta. Ja hän sai tosiaan, kun oltiin matkalle lähdössä, niin hän sai Herralta sanan, tai varoitti siitä matkasta. Hän sanoi, että kannattaakohan teidän ollenkaan lähteä sinne reissuun sitten, ja vähän sanoi, että älkää lähtekö. Meillä oli matkalaukut auki, ja kaikki meidän lapsetkin oli lähdössä mukaan, ja jotenkin oli sellainen turvallinen olo siinä kaiken kaikkiaan. Ja tämä ystävä vielä sanoi, että hän sai yhden sanan, kun hän rukoili. Hänen mieleensä nousi, kun hänellä on tällainen armolahja, että hän saa tiedon ja viisauden sanoja. Ja hänen Jumala nosti hänen sydämeensä sanan mellakka. Ja tästäkin huolimatta niin valmistauduttiin tähän lähtöön. No matkalla ei tapahtunut mitään, mutta 5 päivää sen jälkeen, kun tultiin kotisuomeen, niin Teksti-TV:ssä oli seuraavana perjantaina, kun sunnuntaina tultiin kotisuomeen, että Nasaretissa mellakka kristillisessä kirkossa. Ja kun me oltiin juuri rukoiltu tämän ystävän kanssa, että Herra viivytä sitä mahdollista mellakkaa. Ja näin se Herra toimii. Ja meillä äkkiä ihmisinä, jotka halutaan rakentaa Jumalan valtakuntaa, niin meillä on järjen päätelmiä siitä, että miten tätä Jumalan valtakuntaa rakennetaan. Ja meidän mielessä voi olla linnoituksia. Ja sielun vihollinen, joka pyrkii tekemään kaiken turhaksi, niin haluaa saattaa meidät hitaiksi. Tässä kun alussa juteltiin, niin oli puhetta siitä, että täällä uskotaan ja sitkeästi tehdään Jumalan valtakunnan työtä ja järjestetään tilaisuuksia, jos julistetaan Jumalan sanaa, koska halutaan olla uskollisia sille näylle, joka on saatu. Ja se on tavallaan niin kuin justen järjen päätelmän nujertamista. Sen päätelmän nujertamista, että me ei taistellakaan täällä inhimillisin asein, vaan voi tulla tällaisia varustuksia, jotka sitten tekee meidät hitaiksi. Tällaisia linnoituksia voi meidän elämässä olla esimerkiksi se, että Me asennoidutaan kielteisesti meidän hengelliseen kotiin. Tai me asennoidutaan kielteisesti hengelliseen yhteyteen. Tai me asennoidutaan kielteisesti seurakuntaan tai omaan itseen. Me ei ymmärretä sitä, että kun me ollaan, jos Jumala on saanut meidät uudesti synnyttää ylhäältä, niin sinulla on äärimmäisen tärkeä paikka Jumalan suunnitelmissa. Siellä Jerusalemissa, kun olin hotellissa, niin harvoin mitään unia näin, ainakaan hengellisiä unia, mutta siellä hotellissa näin sellaisen hengellisen unen, jossa olin tuomassa Israelin Raamattua. Ja sitten kävi niin, että joku tämmöinen paikallinen henkilö, joka oli sekaantunut vihollisen palvontaan, niin hän oli hyvin vihainen siitä, että sinne Jumalan luvattuun maahan tuotiin Raamattu. Ja sitten siinä oli jotenkin esillä myös se, että uudesti syntynyt ihminen ei saisi tulla siihen maahan. Se, että sä olet uudesti syntynyt ja sä elät tällä paikkakunnalla, niin kuin sinä elät, tai naapuripaikkakunnilla, niin saatana voi jotenkin kuiskutella semmoisia kuiskauksia meille, että meidän elämä ei ole tärkeää. Tai minun elämä ei ole tärkeää. Vaan se on juuri päinvastoin. Sinun elämä on äärimmäisen tärkeä Jumalan suunnitelmissa. Sillä meidän taisteluaseet ei ole ihmisten aseita. Ja se tarkoittaa sitä, että me ei taistella inhimillisin aseen. Me ei taistellakaan sillä tavalla, että kuka on fiksuin. Kuka on paras. Kuka on lahjakkain. Vaan me taistellaan Jumalan antamin asein. Ja sitähän me rakkaat ystävät tarvitaan. Me tarvitaan Jumalan antamia aseita. Me tarvitaan Pyhän Hengen tulemista. Pyhän Hengen kosketusta siihen kaikkeen, mitä me tehdään. No näitä varustuksia, linnoituksia voi olla myös syyllisyys. Voi olla huolet, voi olla pelko, voi olla ylpeys, voi olla katkeruus, voi olla häpeä. Meidän elämässä voi olla tällaisia linnoituksia, joista Jumala haluaa meidät vapauttaa. Kaikki meidän ongelmat ei ole hengellisiä ongelmia. On äärimmäisen tärkeää se, että me eletään Jeesuksen veren puhdistamalla omalla tunnolla. Ja se on meidän pelastuksen kannalta ratkaisevaa. Mutta voi olla myös, että meidän elämässä on joku asia. Voi olla ylpeyttä, häpeää, pelkoa, jotka ei niin suoraan jotenkin avaudu siinä, että menet sielunhoitajan juttusille ja juttelet siinä synteessä, niistä synnin päästä. Voi olla, että joku tämmöinen linnoitus tai varustus vaatii vielä enemmän avautumista, vielä enemmän rukousta, vielä enemmän sitä, että saat jutella asioita ja tulet kuulluksi. No nämä sieluvihollisen linnoitukset myös lamauttaa meitä. Tuolla Hämeenlinnassa on nähty pari viime vuoden aikana jotain, mitä Jumala tekee. Hämeenlinnassa nimittäin vuonna 2004 yksi meidän työn ystävä näki näyn. Ja se näky oli talosta tai talorykelmästä. Hän oli telttakokoussarjassa ja Jumala näytti hänelle näyn talosta. Ja hän ei tiennyt, että mikä talo se on ja kuka sen talon omistaa ja missä käytössä se on. Pari päivää myöhemmin hän ajaa siitä ohi ja huomaa, että se Jumalan näyssä näyttämä talo on tuossa noin. Ja hän ajaa sinne pihaan ja katselee ikkunasta sisään ja alkaa ottaa selvää, että kenen ne on ja kuka ne omistaa. Ja kävi ilmi, että ne on 2 viikkoa siitä, kun hän sinne pihaan ajoi, niin ne tulossa julkiseen myyntiin ja jos mahdollista saada. Ja tässä vaiheessa tämä ystävä tuli sitten meille juttelemaan ja mun sydämelle syttyi heti ajatus siitä, että yhdestä noista taloista tulee uusi toimintakeskus Hämeenlinnaan. Ja Jumala on nyt 1,5 vuoden synnyttänyt sinne sellaisen keskuksen, jossa on meidän omaa toimintaa varten tilat noin 100 hengelle. Ja Jumala on luvannut, että hän on siellä siunaamassa sitä työtä. Jos meillä olisi ollut tällaisia linnoituksia ja varustuksia, niin kuin helposti on tällaisia inhimillisiä asioita, kun on kysymys vanhoista taloista, jotka on rakennettu 40-luvulla ja huonokuntoisia, niin jos ei näe Jumalan antamaa näkyä, niin näkee vain ulkokuoren tai näkee inhimillisin silmin. Ja nämä linnoitukset tekee meistä hitaita, ne saa meidät pelon valtaan. Mutta Jumala haluaa vapauttaa sut näistä sun henkilökohtaisista linnoituksista ja varustuksista, jotka sinun elämässä sydämessä nousee Jumalan tuntemista vastaan. Minkä takia? Sen tähden, että Jumala haluaa, että hänen suunnitelmansa toteutuu sun elämässä. Jos meidän elämässä on tällaisia linnoituksia ja varustuksia, niin ne estää meitä tulemasta siksi, miksi Jumala haluaa meidän tuleman. Ja mun täytyy sanoa, että ainakin Hämeenlinnassa huomattiin se, että uskovienkin keskellä oli sellaisia epäuskoisia ajatuksia ja inhimillisiä ajatuksia siitä, että ei kannata ja ei ruveta tohon, ei siitä kuitenkaan mitään tule. Ja tuli sellaisia inhimillisiä järjen päätelmiä. No miten me kukistetaan nämä linnoitukset meidän elämässä? Me kukistetaan nämä linnoitukset meidän elämässä Jumalan sanan avulla. Ja musta on ainakin riemullista tuon meidän projektin kohdalla, jota on saanut tässä 1,5 vuotta elää läpi. Jumala on puhunut sanansa kautta. Viime kesänä, kun sitä toimintakeskusta alettiin remontoida ja talkoolaisia ei ollut kovin paljon, Jumala puhui suoraan Raamatun sanan kautta. Mä muistan sen päivämääränkin. 24.7. viime kesänä mä pidin 3 Jumalan palvelusta yhtenä päivänä. Ja Jumala puhui suoraan sen kirjetekstin kautta just siihen tilanteeseen. Ja se oli niin merkillistä, kun siinä tuli siinä sanassa suoraan. Se on kanssa täällä korintolaiskirjeessä, en muista mikä paikka se on, mutta puhutaan se ajatus siitä, että saattakaa loppuun se tehtävä, jonka te aloititte viime vuonna. Ja te olitte siihen innokkaat, viekää se päätökseen mahdollisuuksienne mukaan. Ja musta jotenkin niin riemullista se, että emme aina tarvita, vaikka armolahjat on tärkeitä ja tiedon ja viisauden sanat ja profetia on tärkeää, niin usein Jumala puhuu ja se on meidän se keskeisin asia, jonka kautta Jumala puhuu, nimittäin sanansa kautta. Jumalan sana on se valo, jonka avulla me tarkastetaan meidän mielipiteet ja meidän ajatukset. Jumalan sielunvihollisen tavoite on tehdä meidät kykenemättömiksi Jumalan työhön. Ja hänen tavoitteensa on viedä meiltä halu palvella Jumalaa. Ja yksi, mihin hän tähtää, niin on uskovien keskinäiset suhteet. Ja hän haluaa viedä ilon kaikelta palvelustyöltä. Ja hän yrittää täyttää meidän mielemme kielteisillä negatiivisilla ajatuksilla. Korinton seurakunnan kohdalla tämä tapahtui apostoli Paavalin persoonan kautta. Hänestä haluttiin tehdä sellainen epäluotettava apostoli. Ja Galatian seurakunnassa tämä tapahtui sillä, että yritettiin sekoittaa keskenään pelastus ja se juutalaisen lain noudattaminen. Sieluvihollinen keskittää hyökkäyksensä meidän mieleemme. Se tajuaa, että kaikki teot alkaa ajatuksesta. Jos sä teet syntiä, niin kuin minäkin teen syntiä, niin olet varmaan huomannut sellaisen asian, että joku tietty synnin tekeminen, mistä se alkaa? Se alkaa ajatuksesta. Se alkaa ajatuksesta. Jos joku päättää lähteä syntiretkille esimerkiksi, niin kyllä siinä täytyy käydä pesulla ja täytyy käydä saunassa ja täytyy vaihtaa vaatteita ja lähteä sitten maailmaan, jos on niin lähteäksi. Mutta se kaikki lähtee ajatuksesta. Minä olen päättänyt jo, että minä menen tekemään sen asian. Sen tähden Raamattu kehottaa meitä valvomaan meidän ajatuksia. Sillä ajatuksista tulee sanoja, ja sanat muuttuu teoiksi. Ja teoista tulee tottumuksia. Ja silloin kun meillä on tottumuksia, niin niistä tulee osa meidän luonnetta. Ja silloin kun me katsotaan meidän luonnetta, niin siitä voi tulla meidän kohtalo. Sen tähden ei ollenkaan huono tottumus se, että me ollaan Jumalan sanan kuulossa. Jumalan sanan kuulossa oleminen ei ollenkaan huono tottumus. Sillä Jumala haluaa puhua meille sanansa kautta. Mutta Jumala haluaa myös antaa meille näyn. Ja silloin kun Jumala antaa meille näyn, niin meistä tulee merkittyjä miehiä tai merkittyjä naisia. Ja sen tähden yksi sellainen asia, jos me mietitään näitä asioita, näitä linnoituksia, järjen päätelmiä ja Jumalan suunnitelmaa meidän elämässä, niin ala rukoilla, ala kysellä. Joskus moititaan raamattuopetuksia julistusta, että kun ei siinä vastata niihin mun kysymyksiin ollenkaan. Mutta tiedätkö, mikä on vielä vaarallisempaa? Se, että kukaan ei kysy mitään kysymyksiä. Sen tähden Jumala haluaa, että me alettaisiin kysyä hänen kysymyksiä. Meidän elämässä, meidän perheen elämässä, tämän paikkakunnan elämässä, Suomen elämässä. Ja sinä päivänä, kun Pyhä Henki antaa sulle näyn, niin sä olet merkitty mies tai merkitty nainen. Muut voi lähteä itään tai länteen, mutta sä et voi lähteä. Sä tiedät kutsumuksesi ja tiedät, että Jumala odottaa sinulta uskollisuutta sen toteuttamisessa. Monet ihmiset voivat olla mukana kevyin perustein Jumalan valtakunnan työssä. He voi mennä ja tulla miten he tahtoo, mutta rukoile sitä, että Jumala antaa sulle sellaisen näyn, että sä saat löytää ja olla sillä omalla paikallasi. Ja ennen kaikkea, jos sä tiedät ja näet ympärilläsi ihmisiä, jotka kantaa sydämellään Jumalan antamaa näkyä, niin rukoile heidän puolestaan. Jos me halutaan kulkea johdatuksessa ja vastustaa näitä järjen päätelmiä ja inhimillisiä varustuksia, niin meidän on tehtävä niin kuin Abraham. Abrahamista sanotaan, että hän lähti Harranista tietämättä, minne oli saapuva. Jos Jumala kehottaa sinua tekemään jotakin, niin tee se. Nimittäin Jumalalle on yksi riemullinen asia se, että hän haluaa osoittaa ja näyttää, että hän on Jumala sinun elämässäsi. Hän on Jumala sinun elämässäsi. Ja joku tunnettu kristillinen kirjailija on sanonut lauseen, että Jumala tulee sinne, minne usko hänet vie. Jumala ei rajoita meidän elämää, vaan meidän epäusko rajoittaa meidän elämää. Ja yksi sellainen asia, että kun me vastustetaan näitä järjen päätelmiä ja varustuksia, jotka nousee Jumalan tuntemista vastaan, niin meistä tulee erilaisia ihmisiä. Meistä tulee erilaisia ihmisiä. Minkä takia? Meillä on unelma. Meillä on näky. Ja tällaiset unelmien ja näkyjen ihmiset aina ollut vähän epäilyttäviä. Ne ei mahdu siihen tietynlaiseen sapluunaan. Vai he on valmiita odottaa Jumalan ilmestymistä. Ja Jeesus itse kehottaa meitä tähän erilaisuuteen vuorisaarnassa. Hän sanoo siellä, että te olette kuulleet sanotuksi, mutta minä sanon teille. Ihmiset sanoo jotakin ja organisaatiot sanoo jotakin ja toimintasuunnitelmat sanoo jotakin ja ihmisten viisaus sanoo jotakin. Mutta sitten tulee Jeesus, joka sanoo, minä sanon teille. Eli Jeesuksen oma on kutsuttu olemaan erilainen. Ja kun me vastustetaan näitä järjen päätelmiä, niin meidän näky, ei se ole joku sellainen 5-vuotis tai 10-vuotis suunnitelma, jota pilkun tarkasti noudatetaan. Se ei ole joku sellainen rautahaaniskainen inhimillinen suunnitelma, joka on avoin vain tietylle lopputulokselle. Se, että me kasvetaan Jumalan tuntemisessa ja ollaan Kristuksen läsnäolossa, niin me ei eletäkään tätä elämää inhimillisten laskelmien kautta. Nyt kun me eletään perheenä siinä vaiheessa, että meillä on eilen ollut muuttopäivä, on muutettu isoja tavaroita ja huomenna on sitten se toinen muuttopäivä. Niin mä en olisi kesällä 2004 ikinä tajunnut ja suoraan sanon halunnutkaan ymmärtää, että se, että me lähdetään tuohon mukaan, mihinkä Hämeenlinnassa on lähetty sen toimintakeskuksen ja alueen rakentamiseen, mitä se meidän perheelle maksaa. Se merkitsee ja maksaa sen, että meidän on pakko lähteä kotiin, meidän on ollut pakko myydä kotimme, jotta se, mikä siellä on, niin mahdollistuisi. Ja se ei ollenkaan semmoinen inhimillisesti kauhean järkevä juttu välttämättä. Ja monet uskosta osattomat on ihmetellytkin, että mikä on se juttu, jota sinne pikkuparolaan rakennetaan se toimintakeskus. Järjen päätelmät sanoo, että rakennetaan, niin kuin meilläkin oli, kaunis omakotitalo, joka oli saatu remontoitua, keittiö oli saatu uusittua ja kaikki rupesi olemaan valmista. Se oli elämä sillä lailla valmista, että sitä ajatteli, että niin kuin inhimillisesti, että no tässä on kiva ja tässä on hyvä olla ja tästä on hyvä käydä sitten sanaa julistamassa eri puolilla. Mutta Jumala sanoikin toisin. Jumala osoitti sen alueen ja sanoi, että tuossa. Menkää ottamaan tuo alue omaksenne. Ja Jumala sitoutui olemaan siinä mukana. Eli se, että Jumala antaa meille näyn, niin se ei kasvakaan näiden inhimillisten laskelmien kautta, vaan tarvitaan uskon asenne ja näköala. Ja mä joudun niin kysymään itseltäni sitä, mikä on meille suomalaisille tavallaan aika kipeäkin kysymys, kun jotenkin se oma elämä alkoi olla semmoista, en tiedä onko pikkuporvarillinen semmoinen oikeanlainen sana, mutta kun elämästä pikkuporvarillista kristityn elämää, mikä voi olla sinänsä kauhean hyväkin, mutta joskus voi olla myös niin, että Jumala kutsuu meitä johonkin muuhun. Jumala kutsuu meitä johonkin muuhun. Ja silloin meidän elämässä on uskon asenne ja uskon näköala. Ja se voi olla pieniäkin asioita meidän elämässä. Ei sen sinun kohdalla tarvitse tarkoittaa sitä, niin kuin meidän kohdalla, että talo menee myyntiin. Sinun kohdalla se voi olla jotakin aivan muuta. On tärkeää se, että sä kyselet Jumalan edessä, että mikä on se uskon asenne ja uskon näköala sinun elämässäsi. Nimittäin Jumala voi. Hänen kätensä ei ole katkaistu, vaan hän pystyy mahdottomaan. Jumala pystyy mahdottomaan. Ja miten tämä tapahtuu, että näitä linnoituksia ja varustuksia kukistetaan? Niitä kukistetaan rukouksessa. Rukouksessa. Nimittäin rukous on meidän sydämen lähentymistä Jumalan kanssa ja silloin maailma meidän ympärillä muuttuu. Ja silloin kun me rukoillaan, niin tapahtuu hyviä asioita. Mä oon saanut elää tuolla Ryttylän lähetyskeskuksessa useina kesinä tilanteissa, jossa kymmenittäin on tullut nuoria uskoon. Ja se salaisuus, mikä siinä toiminnassa on ollut se, että sitä on edeltänyt hellittämätön jatkuva rukous. Ei ainoastaan Suomessa, vaan Australiassa ja eri puolilla on rukoiltu niiden leirien puolesta. Eli Jeesuksen seuraaminen merkitsee sitä, että me annetaan hänelle oikeudet meidän elämään. Me annetaan hänelle oikeudet meidän elämään. Että sinun elämäsi onkin Kristuksen elämää. Ja sä kysyt, että miten minä voin rakastaa tätä maailmaa Kristuksen rakkaudella. Miten Jumalan valtakunnan todellisuus, joka on kaikkea muuta kuin inhimilliset laskelmat, voi murtautua Lapualle. Minun kautta, minun elämäni kautta, minun perheeni kautta. Ja kun sä annat Jumalalle oikeudet sun elämään, hän antaa sulle etuoikeudet. Hän antaa sulle etuoikeudet. Elää Kristuksen kanssa. Ja Jumala kutsuu meitä Abrahamin elämään. Jos me käytetään vertailukohtana Lootin elämää. On kaksi miestä, on Loot ja on Abraham. Molemmat lähtee Harranista, molemmat elää yhteydessä Jumalaan. Abraham rakentaa alttari Jumalalle, mutta mitä tekee Loot? Hän löytää itsensä Sodomasta. Kun hän saa valita, niin hän valitsee Sodoman suunnan. Hänen elämässään kompassin neula alkaa osoittaa siihen kaupunkiin ja yhtäkkiä hän huomaa sitten, että hän on sen kaupungin arvostettu asukas. Hänellä on sellainen hulppea kattohuoneisto keskellä Sodomaa ja hänen elämänsä on elämää kaikilla Sodoman herkuilla. Mutta sitten hänen elämässään tapahtui yksi asia, nimittäin se, että uskosta oli tullut teoriaa. Se Abrahamin usko, jota hän oli seurannut ja Abrahamin kanssa hän oli saanut elää. Ja Lootista voisi sanoa, että hän menetti tuntuman. Hän oli vähän niin kuin joukon jatkona siellä. Seurasi Abrahamia, kun oli pakko seurata, mutta heti kun ei ollut pakko, hän sai valita. Hän valitsi Sodoman suunnan. Mutta se, mihin meitä kutsutaan, on Abrahamin paikka. Sellainen paikka, jossa meillä on elävä yhteys Jeesukseen Kristukseen. Niin että meidän uskon elämässä se elävä Jumalan tunteminen ei ole niin kuin Lootilla, että se on sellaista kaukaista, se muuttuu teoriaksi ja muuttuu sellaiseksi ei-eläväksi. Jumala kutsuu meitä kukistaan myös jättiläisiä. Ja nämä jättiläiset on näitä varustuksia. Ja voi olla, että on meidän elämässä sellaisia suuria jättiläisiä. Siellä alueella, jota me rakennetaan, niin sellaisia jättiläisiä oli ehkä se talojen kunto. No sitten yksi jättiläinen oli sähkölaskut. Yksi jättiläinen oli putkityöt, sähkötyöt. Yksi jättiläinen oli se jossakin vaiheessa, talkolaisia ei ollut riittävästi. Ja tällaisia jättiläisiä voi meidänkin elämässä olla. Meillä on suuria jättiläisiä, jotka on meidän ja sen välissä, missä Jumala haluaa meidän olevan. Mutta se luvattu maa, josta olet kuullut, niin ja jonne Jumala halusi kansansa johdattaa, oli jättiläisen asuttama. Jumala haluaa, että me ja osataan antaa nimi näille jättiläisille ja kukistaa maahan nämä jättiläiset. Kun Paavali saarnasi Efesossa, monet ihmiset pelastuivat. Mutta mitä tapahtui sitten? Tullakseen Jeesuksen seuraajiksi, niin näiden ihmisten oli luovuttava Diana jumalattaren patsaista. Ja kun ihmiset luopu näistä epäjumalistaan, niin näiden patsaiden tekijät joutuivat hälytystilaan. Heidän bisneksensä oli uhattuna. He sanoivat, että Paavalin saarna on tuhonnut mahtavan Dianan. Evankeliumi oli tuhonnut mahtavan linnutuksen, väärän linnutuksen. Tähän Jumala kutsuu meitä. Kukistaa maahan niitä hengellisiä linnoituksia, jotka nousee Jumalan tuntemista vastaan. Meidät on kutsuttu kukistamaan järjen päätelmät, maailmalliset ja lihalliset ajatukset. Raamattu sanoo meille, että pitäkää varanne, ettei kukaan houkuttele teitä harhaan tyhjillä ja pettävillä viisauden opeilla, jotka nojautuvat ihmisten perinnäisiin käsityksiin ja maailman alkuvoimiin, eivätkä Kristukseen. Hänessä on jumaluus ruumiillistunut koko täyteydessään, ja hänen yhteydessään myös te olette tulleet tästä täyteydestä osallisiksi. Hän on kaikkien valtojen ja voimien pää. Tällainen jättiläinen meidän elämässä voi olla mikä tahansa asia, joka korottaa itsensä Jumalan yläpuolelle. Minkälaisia jättiläisiä, jos sä katselet sun omaa elämääni, niin minkälaisia jättiläisiä sä näet sun omassa elämässä? Näetkö sä toisia ihmisiä? Näetkö sä olosuhteita? Näetkö sä sun oman sydämen ajatustapoja tai tottumuksia? Ja niin kuin Raamatussa, niin voi olla meidänkin elämässä, että nämä jättiläiset näyttää niin kuin voittamattomilta. Meidän yläpuolella on monia jättiläisiä. On älyllisiä jättiläisiä. Meille sanotaan, että ihmisen tieto ylittää jo Jumalan ilmoituksen. Ja me eletään maailmassa, jossa äkkiä sanotaan, että Jumalan sana on vanhentunut ja se on hyllytettävä ja se on vanhanaikainen. Ja ajattelu ja filosofian jättiläiset tekee Jumalan sanan turhaksi. No sitten on näitä mahdin ja järjestelmän jättiläisiä. On sellaisia ihmisiä, jotka tekee mieluummin omassa voimassaan tai organisaation tai koneiston voimassa enemmän kuin Jumalan pyhän hengen voimassa. Tällaisilla ihmisillä on takanaan tehokas koneisto. Heillä on paljon rahaa, mutta kysymys on siitä, että jättiläinen on mikä tahansa, joka estää Jeesuksen Kristuksen herrautta. Tällainen jättiläinen korottaa itsensä Jumalan tuntemista vastaan. Eikä me voida kukistaa näitä jättiläisiä omatekoisilla aseilla. Me eletään maailmassa, me nähdään maailman ongelmat, mutta meillä on erilainen tapa kohdata nämä ongelmat. Te tiedätte, olette lukeneet Raamatusta Daavidin ja Goljatin välisen kaksinkamppailun. Kun Daavid lähti Goljatia vastaan, niin oletko pannut merkille sen, että Daavid kieltäytyi taistelemasta Goljatia vastaan Saulin asein. Daavidille kyllä tarjottiin Saulin haariskaa, Saulin asepukua. Mutta mitä oli tapahtunut Saulin elämässä? Saul oli menettänyt Jumalan voitelun. Saul oli menettänyt Jumalan voitelun. Ja Daavid tiesi, että voitelunsa menettäneen miehen haariskassa on turha yrittää vastustaa Goljatia. Täällä Vanha testamentti sanoo meille näin, että Saul puki Daavidin ylle oman sotapaitansa, pani pronssikypärän hänen päähänsä ja puki hänen päälleen haarniskan. Daavid sitoi vielä miekan vyölleen, mutta näissä varusteissa hän ei pystynyt kävelemään, sillä hän ei ollut koskaan aikaisemmin käyttänyt sellaisia. Daavid sanoi Saulille, minä en voi edes kävellä näissä, en ole koskaan käyttänyt tällaisia. Daavid riisui ne yltään. Ja mitä sitten tapahtui Daavidin elämässä? Daavid pukeutui Jumalan antamaan varustukseen ja aseistukseen. Ja mikä oli Jumalan antama varustus, taisteluvarustus? Hän valitsi joen uomasta 5 sileää kiveä, pani ne paimen laukkuunsa ja lähti Jumalan aseistuksessa vastustamaan vihollista. Ja näin meidänkin tulee ymmärtää se, että ainoastaan Jumalan antamissa varustuksissa me voidaan taistella. Ja taistelu on todellista. Ja se meidän taistelu ei ole verta ja lihaa vastaan, vaan se on sieluvihollista ja hänen armeijansa vastaan. Ja mitä sieluvihollinen haluaa? Sieluvihollinen haluaa, että yksikään ihminen ei koskaan pääse taivaaseen. Sieluvihollinen haluaa, että nämä meidän yhteiset kokoontumiset kuihtuu. Viikko sitten ailin tuolta Somerolta yhden julistajaystäväni Feija Freemanin kanssa, joka on helluntai saarnaaja, jonka kanssa usein käymme yhdessä kokouksia pitämässä. Hän alkoi kertoa yhdestä seurakunnasta. Yksi ihminen jäi pois. Ja kun tuo yksi ihminen jäi pois, niin toinen ajatteli, että no minäkin jään pois. Kun 2 jäi pois, niin 3:skin jäi pois. Sitten jäi 5 ihmistä pois. Ja lopulta 40 ihmistä jäi seurakunnasta pois. Ihmiset ei ollut uskollisia siinä omassa tehtävässään, omassa paikassaan. Mutta meillä ei ole taistelu toisia ihmisiä vastaan, vaan sieluvihollista vastaan. Ja tätä taistelua me ollaan käymässä. No sitten me usein mietitään sitä, että eikö se ole totta? Me mietitään tyhjien penkkien ongelmaa. Joskus ainakin mietitään, että minkään takia kirkko on ihan täynnä tai että olisi ollut sellaista sanaa, että olisi kannattanut tulla kuulemaan, mietitään tyhjien penkkien ongelma. No sitten me mietitään, että no oli kylmä, oli kauhea tuuli, oli kauhea lumisade, oli kauhea vesisade, oli kauhea pakkane. No samaan aikaan oli toisella kylällä toinen tilaisuus. Tiedätkö mitä? Ne ongelman syyt on paljon syvemmällä. Ongelmat on hengellisiä. Tyhjien penkkien ongelma on hengellinen ongelma. Se on hengellinen ongelma. Se on yksi sellainen ongelma, hengellinen asia, jota vastaan me voidaan käydä taistelemaan. Inhimillisesti me ajatellaan, että eihän kirkko voi tulla täyteen. Eihän sinne voi tulla 1000 ihmistä. Mutta jos Jumala antaa näy jollekin, että teistä, että rukoile kirkkoon 1000 ihmistä. Ala rukoilla, että kirkkoon tulee 1000 ihmistä. Tai 500 ihmistä, joku muu asia. Eli tyhjien penkkien ongelmassa syyt on paljon syvemmällä, ne on hengellisiä ongelmia. Monet suomalaiset tietää kokemuksesta, että mitä on sota ja mitä on sodan käynti. Sodassa tiedetään, mitä on vihollinen ja mitä on selkeä suunnitelma tämän vihollisen lyömiseksi. On opeteltu sotataitoja sodan käyntiä. Ja meillä on vastassa todellinen vihollinen. Ja me tiedetään, että ei me häntä vastaan taistella sillä, että me räjäytellään pommeja tungoksessa. Tässä sodassa auttaa hengelliset aseet. Ja Raamattu sanoo meille, että ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Kun sä oot uudesti syntynyt ihminen, niin sinut on asetettu taivaallisiin. En tiedä, muistatko vanhasta testamentista sellaista kertomusta, jossa profeetta Elisa ja hänen armeijansa kohtasi vihollisen, joka ympäröi kaupunkia. Ja palvelija näkee siellä valtavat vihollisen sotavoimat kaikkialla kaupungin ulkopuolella. Ja hän alkaa tulla epätoivoiseksi. Kun Jumalan, Raamattu sanoo, että kun Jumalan miehen palvelija nousi aamulla varha ja meni ulos, niin katso, sotajoukko, hevoset ja sotavaunut piirittivät kaupunkia. Ja hän sanoi palvelijalleen, voi herrani, mitä me nyt teemme? Hän sanoi, älä pelkää, sillä niitä, jotka ovat meidän kanssamme, on enemmän kuin niitä, jotka ovat heidän kanssaan. Elisa rukoili ja sanoi, Herra avaa hänen silmänsä, että hän näkisi. Ja Herra avasi palvelijan silmät ja hän näki ja katso. Vuori oli täynnä tulisia hevosia ja tulisia vaunuja Elisan ympärillä. Ja Jumala haluaa myös, että meidän silmät avautuu. Että me nähdään syiden ytimeen, me nähdään hengelliset syyt niiden syiden takana, joita me ajatellaan, että on inhimillisiä syitä. Meidän aseistuksemme keskuksessa on meidän suhde Jeesukseen Kristukseen. Se on meidän aseistuksen keskuksessa. Henkilökohtainen suhde Jeesukseen Kristukseen. Vanha testamentti puhuu meille siitä, kuinka Jumalan kirkkaus ilmestyy. Tiedätkö muuten, miten Jumalan kirkkaus ilmestyy sinun elämääsi tai lapualle? Raamattu sanoo yhden asian Nehemian kirjassa. Jumalan kirkkaus ilmestyi, kun kansa tunnusti syntejä. Kansa tunnusti syntejä ja Jumalan kirkkaus ilmestyi. Jumalan kirkkaus ja läsnäolo ilmestyy sinun elämääsi sillä hetkellä, kun sinä saat elää todeksi verenpuhdistuksen ja syntien anteeksi antamuksen. Sillä hetkellä Jumalan kirkkaus ilmestyy sinun elämääsi. Ja se on sitä Jumalan ilmestymistä, jota me kaivataan. Ja jota ihmiset tietämättään kaipaa. Raamattu sanoo, että Jeesus on riisunut aseet hallituksilta ja valloilta ja asettanut heidät julkisen häpeän alaiseksi. Eli vihollinen on kaikessa tapauksessa voitettu vihollinen. Ja vihollinen on voitettu Golgatan keskimmäisellä ristillä. Se tarkoittaa, että Jeesuksen valta-asema on kiistämätön. Jumala haluaa myös, että hänen sanansa julistetaan. Sen takia nämäkin kokoukset on tärkeitä. Eikä ole tärkeää se välttämättä, että onko kuinka paljon koolla ihmisiä aina kussakin tilaisuudessa. Joskus olen miettinyt sitä, että minkähän takia, kun on Suomea kiertänyt, niin minkähän ihmeen takia melkein kaikki suntiot on uskossa. Tai seurakuntamestarit on uskossa. Ei varmaan sen takia, että ne saarnat olisi aina niin ihmeellistä tai hyviä tai puhuttelevia tai jotain muuta. Mä luulen, että he on uskossa sen takia, että he on ollut Jumalan sanan alla vuosikymmeniä. Ja Jumala on synnyttänyt heidän sydämessään uskon Jeesukseen. Sen tähden on tärkeää olla Jumalan sanan alla, totuuden alla niin, että tuo totuus saa paljastaa meidän elämässämme synnin ja tehdä meidät puhtaaksi ja puetuksi Kristuksen lahjavannuskauden vaatteeseen. Ja kun puhutaan siitä taisteluvarustuksesta, niin siinä on yhtenä tärkeänä asiana se vanhurskauden haarniska. Se, että meidän synnit on annettu anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Jumala, jos antaa näyn ihmisen elämään, niin kuin antoi yhdelle sananjulistajalle kerran näyn tuolla, missään maassa se nyt oli, mutta oli suuri kokoussarja menossa, ja hän ajatteli, että nyt kun tässä on paljon ihmisiä, kristittyjä koolla, niin minäpä kävelen tuosta veden päällä. Ja hän oli siellä uimaltaan reunalla, ja hän alkoi ottaa askeleita, ja yhtäkkiä huomaa, että hän on ihan veden alla. Mitään, hän ei olekaan kävellyt siinä veden päällä, vaan hän on sukeltanut sinne ja kaikki hänen vaatteensa on kastunut, hän on menettänyt maineensa ja niin edelleen. Ja kun hän kyseli sitten Jumalaa, että minkä takia hän kastui ja upposi sinne, niin Jumala vastasi, että se oli sinun ideasi eikä minun. Ja mutta, jos Jumala antaa sulle sanan, Jumala voi antaa sulle sanan, että kävele veden päällä. Niin silloin sä voit kävellä. Mutta tarvitaan sana Herralta siihen asiaan. Silloin Jumala voi vastata meidän rukouksiin. Jumala haluaa antaa meille näyn. Jumala haluaa antaa viedä meidät siihen tilanteeseen, että me ollaan Herran neuvotteluissa. Ja etsitään hänen kasvojaan. Etsitään sitä, että hän saa ilmestyä meidän elämään, ja hän haluaa sen tehdä. Ja niin kuin te tiedätte ja olette kuullut, niin herätykset alkaa aina siitä, että Jumalan kansaa Jumala saa kohdata. Jumalan kansaa Jumala saa kohdata. Ja tänään Jumala haluaa meitä kohdata. Niin, että me voidaan omassa elämässämme nimetä nämä linnoitukset ja rukoilla niitä Jeesuksen nimessä alas. Hiljennetään yhdessä rukoukseen. Kiitos Herra siitä, että sinulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja Herra, me ollaan niin täynnä inhimillisiä suunnitelmia ja inhimillisiä ajatuksia. Ja me nähdään jotenkin paise, mikä on pintaa. Herra, me rukoillaan, että meidän omassa elämässä, kun on näitä varustuksia ja on näitä linnakkeita ja on näitä jättiläisiä. Herra, me rukoillaan sitä, että sun pyhä henki voisi paljastaa ne esteet ja linnoitukset, jotka, Herra, estää meitä olemasta sinun suunnitelmissa. Herra, kiitos siitä, että sä alat vapauttaa meidät, tehdä meidät vapaiksi, kykeneviksi palvelemaan Jumalan valtakunnassa. Ja Herra, kiitos, että sinä annat siihen täyden taisteluvarustuksen. Ja Herra, meidän ei tarvi taistella järjen päätelmin eikä inhimillisin asein. Ja ennen kaikkea me rukoillaan sitä, että sinun pyhä henkesi saisi kirkastaa meille Jeesuksen Kristuksen. Ja Herra, että me saataisiin sillä tavalla elää tuoreesti, Herra, sinun kohtaaminen, että me saataisiin kokea se, mitä on, kun Herran kirkkaus laskeutuu meidän elämän ylle. Ja Herra, me rukoillaan sitä, että anna meille näky. Anna Herra meille näky, meidän oman elämän suhteen, meidän perhepiirin suhteen, meidän paikkakunnan, meidän kylän suhteen, meidän suvun suhteen. Herra, kiitos siitä, että sä haluat käyttää meitä. Ja Herra, kiitos, että haluat käyttää meitä aivan jokaista. Jokaisella on paikka sinun suuressa suunnitelmassa. Ja Herra, kiitos siitä, että me saadaan rukoilla, että me saataisiin olla puettuna Jeesuksen Kristuksen antamaan taisteluvarustukseen. Ja Herra, kiitos, että sinä puet meidät. Sinä lahjoitat, Herra. Tänäänkin, Herra, täyden vanhurskauden vaatteen kaikkien saadaan jättää kaikki syntimme, Herra, veren puhdistettavaksi. Kiitos, Jeesus, siitä, että Herra, sinä viet meitä eteenpäin. Ja Herra, kiitos, että me saadaan katsella sua kasvoista kasvoihin ja tulee se päivä, että saadaan olla kotona. Mutta Herra, kiitos siitä, että nyt on työn aika ja Herra, me saadaan itse kukin olla palvelutehtävissä. Ja rukoillaan, että anna Herra meille se oma paikkamme sinun suuressa suunnitelmassa. Jeesuksen nimessä. Aamen.